viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn viikoittaista suorana lähetettävää debattia. Tänään kanssamme ovat saapuneet keskustelemaan Slöyn lähetysjohtaja Pekka Huhtinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja FIDA Internationalin viestintäpäällikkö Lassi Mäkinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Aiheena meillä on lähetystyö ja kehitysyhteistyö, niiden välinen suhde ja ero. FIDA ja Slöyhän ovat molemmat toimijoita, jotka tekevät lähetystyötä ja FIDA vielä kehitysyhteistyötäkin. Lassi Mäkinen, helluntalaisen FIDA Internationalin toiminta on, kerrotaan, että se on evankeliointia, seurakuntien perustamista, lähetyskenttien raamattuja, lähetyskoulutusta, kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua. Ja noin 2/3 on lähetystyötä, niin kuin lähettimäärässä, työntekijämäärässä, ja 1/3 sitten kehitysyhteistyötä. Usein kuulee liikkeen sisälläkin väitettävä, että FIDA luopuu hiljalleen lähetystyöstä ulkoministeriön tukeman kehitysyhteistyön hyväksi ja evankeliumin työ olisi vaarassa. Mitä vastaat näihin väitteisiin?
Vapaassa herätysliikkeessä on vapaus olla ihan mitä mieltä tahansa. Mulla on käsitys siitä, että FIDAn sisällä meidän johdossa, seurakuntien johdossa, me edustamme helluntain seurakuntia, olemme vain heidän mandaatilla olemassa, on hyvin vakava ymmärrys siitä, että tarvitsemme evankeliumin työtä, julistavaa lähetystyötä, ja siitä ei missään nimessä haluta luopua. Ja myös siitä painopisteistä halutaan pitää tarkkaa huolta, että ei tule vääriä painotuksia.
Kyllä. Ulkoministeriön kehitysyhteistyö tukea FIDA on saanut jo vuodesta 1974, mutta mihin suuntaan FIDAn työ on vaikkapa viimeisen 5 vuoden aikana kehittynyt? Onko kehitysyhteistyön määrä lisääntynyt suhteessa koko toimintaan?
Riippuu, mistä sitä katsotaan, että on tietysti budjettiluvut ja on lähettiluvut, että missä tehtävissä lähetit on. Sinä aikana, kun mä oon ollut tässä 7 vuotta FIDAssa, niin aika pitkälle on samoissa luvuissa pysytty. Eli 2/3 läheteistä on julistus- ja opetustehtävissä ja 1/3 on näissä kehitysyhteistyötehtävissä.
Pekka Huhtinen, te ette tee Slöyssä kehitysyhteistyötä, panostatte enemmän lähetystyöhön. Japani, Kenia, Sambia, Kongo, Sudan, Venäjä ja Viro, jos oikein listataan. Miksi ette tee kehitysyhteistyötä?
Kyllä kehitysyhteistyötäkin tehdään, mutta ei varmasti tämän nimikkeen alla, että olisi näitä julkisia varoja tällä hetkellä. Kyllä meillä on ollut ihan merkittäviäkin projekteja ja itse asiassa on saatu niin kuin hyvää palautetta niiden projektien hoidosta ja raportoinnista ja tästä ja jopa kehotusta niiden anomiseen, mutta kyllä meillä tämä veturi ja vaunut systeemi on sillä tavalla hyvin tarkka, että me ollaan niin kuin sanavetoinen liike ja myöskin lähetystyössä halutaan olla ennen kaikkea se, että näyttää siltä, että kehitysyhteistyötä tekee kaikki, riippumatta onko kristillinen järjestö tai mikä muu humanitaarinen järjestö tahansa. Mutta evankeliumin julistus on käymässä harvinaiseksi. Ja meidän tämä kehitysyhteistyön nimikkeellä, tai sanotaanko se sisällöllinen, ihan vastaavaa työtä tehdään ihan monenlaisten auttamisprojektien kanssa, mutta se on se ero, että tällä hetkellä meillä ei tule julkisia varoja niihin, siis ulkoministeriöltä tai näin. Ja tässä on myöskin omat syynsä. Sanoisin näin, että olemme aika tarkkoja siitä, että emme tule riippuvaisiksi myöskään sellaisista tahoista, jotka pyrkivät sisällöllisesti jotenkin ohjailemaan lähetysjärjestöjen niin kuin tätä toimintaa ja nimenomaan julistustyön kustannuksella.
Jouduttako Lassi Mäkinen laulamaan ulkoministeriön lauluja, kun syötte heidän leipään? Saneleeko he?
Mä näkisin kysymyksen sillä tavalla, että niin kun tässä oli äsken puhetta, että on erittäin iso päätös, että halutaanko ottaa julkisia varoja vastaan vai eikö. Jos otetaan julkisia varoja vastaan, oli kysymys esimerkiksi kotimaan päihdetyöstä tai kristillisestä päihdetyöstä tai sitten kehitysyhteistyöstä, niin ilman muuta joudutaan toimimaan sen rahoittajan antamilla kriteereillä ja ehdoilla. Se, että tarkoittaako se ulkoministeriön laulujen laulamista, niin mun mielestä ei, koska ulkoministeriö luottaa hyvin vahvasti kristillisten järjestöjen toimintaan, koska lähetysjärjestöt on ollut niitä, jotka on aloittanut tämmöisen kristillisen laupeudun työn, anteeksi, ennen kuin kehitysyhteistyöstä on virallisesti keksittykään. Mutta mä näkisin siinä myönteisenä asiana sen, että se, että on tietyt laatukriteerit ja tietty valvonta ja ennen kuin näitä valtiovaroja edes annetaan, niin se myös parantaa todennäköisesti sen työn laatua. Eli se ei ole pelkästään niin kuin negatiivinen asia, että joku valvoo, vaan että me pystytään tekemään erittäin hyvää ja laadukasta työtä.
Onko se niin, että kehitysyhteistyön tekijä ei saa julistaa kentällä, edes niin kuin elää kristittynä siellä avoimesti oman uskonsa kanssa? Onko siinä jotain ehtoja laitettu?
Ei missään nimessä. Meidän kehitysyhteistyöntekijät, mehän puhutaan näistä lähetystyöntekijöistä, että he ovat kehitysyhteistyötehtävissä olevia lähettejä, näin niin kuin teologisesti ajateltuna. He käyvät saman lähetyskoulutuksen kuin kaikki muut lähetit. He menevät sinne kutsumustyöhön. He ovat kristittyjä, tunnustavia kristittyjä henkilöitä, jotka haluavat mennä siihen kutsumustyöhön. Mutta heidän arkipäivän työnsä ei ole ensisijaisesti tämmöistä julistavaa evankelioivaa työtä, vaan he tekevät ihmisten auttamistyötä hyvin monilla eri tavoilla, mutta tunnustavina kristittyinä kristillisestä arvomaailmasta käsin peittelemättä sitä heidän omaa vakaumusta ja motivaatiotaan. Ja se täytyy ottaa myös huomioon, että FIDA toimii 99% kaikissa maissa paikallisen helluntailiikkeen kanssa kumppanuudessa, eli tavallaan siellä toisessa päässäkin se yhteistyökumppani tunnustaa sanomoja arvoja ja toimii niin kuin samoilta periaatteilta.
Eli se huoli, että evankeliumin työ vähenee, niin on täysin turha. Tai jollain tavalla liioiteltu.
Se on liioiteltu, mutta mä kyllä pidän tärkeänä, että herätysliikkeiden ja kirkkokuntien sisällä käydään sitä omaa keskustelua, että missä se painopiste on ja ettei menetä tästä suolaa ja makua. Että ilman muuta se on tärkeää se, ettei sitä niin kuin unohdeta. Ja käydään myös keskustelua, että paljonko halutaan valtion rahaa ja mikä osuus halutaan olevan valtion rahoilla tehdyllä työllä ja mikä sitten omalla itsenäisellä työllä.
Voisiko Pekka Huhtinen tällainen, mitä Lassi Mäkinen kertoo, niin tulla kysymykseen SLEYssä? Onko se niin kuin yksi asia, yksi skenaario, jota pohditte?
Joo, me emme ole tehneet mitään päätöstä, että me emme ano julkisia varoja. Voi olla ihan hyvin, että joku kaunis päivä anomme, ja on meillä myöskin ollut tällaista, että on anottu, mutta ei ole saatu. Mutta mulla ei ole ihan noin positiivinen kuva tähän sanotaan ulkoministeriön vapauteen suhteessa lähetysjärjestöjä. Nimenomaan nyt ajattelen vuosia eteenpäin, kun merkkejä ilmapiirissä tutkistelee. Ja mulla on myöskin omakohtaista kokemusta keskustelusta ulkoministeriön virkamiesten kanssa. Sanotaan vaikka ihan konkreettinen esimerkki siitä, että sieltä ehdotettiin tapaamista ihan tosi hyvässä merkityksessä, hengessä, ja kutsuimme sitten toimistolle kahvitarjoulu ja 1,5 tuntia juteltiin menneistä ja saatiin hyvää palautetta, niin kuin äsken mainitsin, näistä projekteista, niiden hoidoista ja suorastaan rohkaisua anomaan niitä. Mutta sitten tuon 1,5 tunnin ihan loppuvaiheella ulkoministeriön virkamies alkaa kysellä yhteistyökirkkomme virkakäsitystä, joka tuntuu täysin ufolta tuossa tilanteessa, jossa me emme ole sanallakaan viitaneet edes tällaiseen alueeseen tai teologiseen kysymykseen. Ja silloin kyllä hämmästytti, että onko näin jo tarkkaa kontrollia yhteistyötahojen ja heidän niin kuin, siis yhteisjärjestöjen ja heidän yhteistyötahojen suhteen. Ja jos tämä on niin kuin laajamittaisempaa tai yleisempää tällainen, niin olen todella huolestunut siitä, että tämähän koskee sitten myöskin pian muita alueita toiminnassamme.
Kyllä vaan. Te olette menettäneet määrärahoja pääkaupunkiseudulla homoseksuaalisuutta ja naisvapautta koskevien niin kuin raamattukäsitysten, voisi kai sanoa raamattu-uskollisuuden vuoksi. Kuinka ahtaalla koette olevanne? No, siis kirkon sisällä olette menettäneet rahaa ja puhutaan nyt ulkoministeriön rahasta.
Joo, me olemme menettäneet paljon rahaa, ihan todella paljon, se on ihan totta. Mulla on niin kuin henkilökohtaisesti semmoinen vakaumisuskon, että mä jaan tämän meidän liikkeessä aika monen kanssa, että lähetystyö ei ole tämmöistä kikkailua tai semmoista, että siinä tehdään jotain tämmöisiä lehmäpäätöksiä, niin kuin historiaopettajana aikana opettaja, että kompromissi on lehmäkauppa. Me emme tee lehmäkauppoja, otamme mielellämme vastaan kaikenlaista tukea, mikä annetaan sillä tavalla, että meillä on 100-prosenttinen vapaus toimia vakaumuksemme mukaan ja sen teologian ja näkemyksen mukaan, mikä pyhästä raamatusta meille nousee. Ja nämä äsken mainitut kysymykset, johon viittasit, ne tulevat olemaan aika kovia juttuja ihan lähivuosina jo. Ja ovat itse asiassa jo nyt. Olen itse mukana Helsingin seurakuntayhtymän valtuustossa, ja kun seuraan noita keskusteluja, niin voi sanoa, että hyvin, hyvin ohkaisella, jos sellaisellakaan lähetystietoudella varustetut ihmiset puhuvat syvällä rintaäänellä, mitenkä siellä lähetyskentällä pitäisi meidän toimia täältä, niin on aika huikea tilanne. Ja jos tämä on niin kuin tulevaisuuden trendi, jatkuva trendi, niin on siitä syytä olla vähintään huolissaan. Me edustamme Raamattu näkemyksessä ihan sitä, esimerkiksi kun minä aikoinaan 78 tulin papiksi tähän kirkkoon, niin minä panin käteeni Raamatulle ja se edellytettiin piispan taholta, silloisen arkkipiispa Martti Simojaen, joka oli hänen viimeinen vihkimyksensä. Ja olen ollut mielestäni johdonmukainen omassa työssäni kaikessa vajaavaisuudessa, mitä ihminen, syntinen ihminen voi olla. Ja myöskin uskon, että tämä on niin kuin semmoinen, sanoisiko hengellisen vapauden linja meillä koko liikkeessä. Mielellämme, niin kuin sanottu, että teemme yhteistyötä monien tahojen kanssa, otamme myöskin tukea monelta taholta, mutta säilytämme hengellisen ja teologisen itsenäisyyden juuri sen vakaumuksen ja kutsumuksen mukaan, jonka Jumala meille antaa.
Usko ja evankeliumi voi alkaa kohta maksaa hintaa.
Kyllä se näin on.
Lassi Mäkinen, FIDA ei ole ollut vielä lainkaan myrskyn silmässä tämän määrärahan tuoksinnan keskellä, toki sen takia kun että kuulu kirkkoon, että helluntalainen järjestö. Uskotko, että seuraavaksi syynätään kirkon ulkopuolisia tahoja, jotka saavat jotakin julkista tukea, kuten teidät?
Onko tämä uskokysymys? En tiedä. Totta kai meilläkin seurataan tätä julkista keskustelua ja niin kuin henkilökohtaisesti kristittynä ihmisenä kannan myöskin huolta siitä, että mihin tämä niin kuin arvomaailma on menossa. Ja jos ajattelee tätä homoseksuaalikeskustelua Suomessa, niin sehän on jotenkin niin kuin tämmöisiä media-ilmiöjäkin, se on ihan järjettömät mittasuhteet. Se asia tuntuu, että ei mitään muuta ole enää valtakunnan politiikassa yhtä tärkeää kuin puhua tästä yhdestä asiasta. Ja jotenkin se on, tuntuu, että se on hyvin suomalainen ilmiö myöskin. Tulevaisuus näyttää, mitä voidaan tehdä ja minkälaisia tilanteisiin joudutaan. Sen verran sanoisin vielä tästä, että ulkoministeriön liittyvästä ja julkisista varoista, että FIDA on tällä hetkellä kumppanuusjärjestönä 11 järjestön joukossa, jolla on tämmöinen oma erityisasema ulkoministeriön kanssa. Ja on kiinnostavaa, että 11 järjestöstä 5 on taustaltaan ja arvomaailmaltaan kristillisiä järjestöjä. Eli se on toisaalta kertoo siitä, että kirkot ja seurakunnat ovat tehneet kautta aikojen tätä aloittaneet tämän ikään kuin kehitys- tai avustustyön ennen kuin sitä on virallisesti keksittykään. Ja toisaalta myös siitä, että niiden työ on kattavaa ja pitkäaikaiset vanhat kumppanuusverkostot näissä lähetysmaissa. Ja se työ on niin kuin laadukasta ja kelpaa myös valtiolle.
Kyllä. Yhden asian liikkeet menestyivät niin seurakuntavaaleissa kuin kirkolliskokousvaaleissakin ja ajetaan yhtä asiaa, mutta puhutaan moniarvoisuudesta. Voiko nämä selvästi systemaattisesti organisoidut ja jopa masinoidut liikkeet niin alkaa ihan oikeasti marginalisoida ja haastaa lähetystyötä? Mitä ajattelette?
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että lähetystyön kulmakivi ei ole sittenkään tässä, että kuinka paljon tehdään kehitysaputyyppistä työtä, kuinka paljon julistusta, vaan se lähtee kirkon identiteetistä ja olemuksesta, joka on lähetystyö. Itse asiassa kristillistä kirkkoa tässä maailmassa ilman lähetystyötä ei voi olla. Ja tämmöiset yhden asian liikkeen vallansaanit kirkossa, niin kyllä ne ihan merkittäviä, niin kuin nyt nähdään, se on aika merkittäviä, ne tulee olemaan. Mutta lähetystyöhän tulee jatkumaan jollakin tavalla aina, Kristuksen paluuseen saakka. Ja se vaan, että niin kuin isämmeidän rukouksen rukoilemme, että Jumalan tulkoon sinne valtakunta, siis, että se kyllä tulee ilman meidän rukoustammekin, mutta me rukoilemme siinä, että se tulisi myöskin meidän keskuuteemme. Ja tämä lähetystyön suhteen, että kristillinen kirkko tekee sitä maailman loppuun asti, Kristuksen tulemukseen asti, mutta me rukouksemme, että me saisimme olla mukana siinä työssä ja olla uskolliset annetulle tehtävälle. Kristuksen ainutlaatuisuus tulee olemaan ja on jo semmoinen kuuma peruna lähetysteologisessa keskustelussa, että onko Kristus ainut tie taivaaseen vai onko hän yksi monista. Ja nyt niin kuin tiedetään, nämä yhden asian liikkeet voivat myöskin keksiä tämän, että okei, että nyt ei saa julistaa, että vain Kristuksessa on pelastus, että Kristus on sulle ihan okei, mutta että jollakin toiselle se voi olla Buddha tai joku toinen. Ja tässä tullaan taas uuteen tilanteeseen.
Eli on absoluuttinen totuus, että absoluuttista totuutta ei ole.
Joo, näin se menee. Sitten haluaisin jatkaa vielä tässä vähän niin tämmöisiä laajempia trendejä, että Ruotsihan on meillä semmoinen esimerkki monessa, valitettavasti usein huono esimerkki. Ja siellähän esimerkiksi luterilaisessa kirkossa tehtiin tämä meillekin niin haaveksittu yhdistäminen yhdeksi järjestöksi. Ja sen seurauksena oikeastaan lähetystyö on käytöstä katsoen loppunut noin traditionaalisessa, klassisessa mielessä. Ja se on tullut nimenomaan kehitysyhteistyöksi. Nehän eivät enää käytä missionaari tai tämmöistä lähetystyöntekijän nimikettäkään, vaan se on ytsent. Siinä on niin kuin meille sellainen varoittava esimerkki, että kyllä mä näen ihan tämän trendin samansuuntaisena olevan menossa meillekin. Elikkä
kirkon ulkomaanapu tulee imuroimaan lähetysrahoja enemmän.
Kyllä näin on. Ja siitä, kun olennaisesti puuttuu sellainen julistuksen identiteetti, siis lähetystyön kirkon omimman niin kuin identiteetin piirre, eli evankeliumia, sen rohkea esillä pitäminen, silloin ollaan todella arveluttavilla vesillä.
Palataan ihan pian Pekka Huhtisen ja Lassi Mäkisen kanssa keskustelun tuoksinaan.
Viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelijani takaisin kuuntelemaan viikon debattia. Kanssani studiossa ovat Lassi Mäkinen, viestintäpäällikkö Fidalta, ja Pekka Huhtinen, Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen lähetysjohtaja. Me puhutaan vähän siitä, että mitä lähetystyölle kuuluu. Lassi Mäkinen, mitä lähetystyölle kuuluu? Miten sitä sen enempää?
Sille kuuluu onneksi hyvä. Helluntai-liike on syntymään hetkistään lähtien ollut äärettömän lähetysrakasta väkeä. Eli ennen kuin ensimmäistä seurakuntaa perustettiin, ensimmäinen lähetti lähti Keniaan, ja siitä on tasan 100 vuotta aikaa. Lähetysinto on näkynyt siinä, että lähtiöitä on ollut paljon, on annettu hyvin huomattavia rahamääriä, lahjoitettu uhrirahoja lähetystyölle. Ja edelleen se lähetysinto on jotenkin seurakunnissa mun mielestä olemassa. Tämä työhän on järjestetty silleen, että suurin osa lähetistä on seurakuntien omia henkilökohtaisia työntekijöitä, eli FIDA ei ole heidän työnantajansa, paitsi näiden kehitysyhteistyötehtävissä olevien henkilöiden.
Mutta teillä on omia lähettejä myös.
Joo. Koska se seurakunnassa on paikallisessa seurakunnassa se halu lähettää, ja heillä on se oma työntekijä siellä kentällä, niin se antaa niin kuin semmoista sytykettä siihen lähetystyöhön, ja halutaan niin kuin edistää sitä ja olla siinä mukana. Ja se on todella hyvä, ettei tämmöinen niin kuin järjestö jossain niin vielä itsessään merkitse mitään, vaan se pitää olla siellä paikallisessa ruohonjuuritason seurakunnassa se into ja halu tehdä sitä työtä.
Onko ymmärtänyt oikein, kun on ymmärtänyt, että lähetystyön tukeminen seurakunnallista, siis seurakuntien panostaminen lähetystyöhön olisi vähentynyt ja yksittäiset kannatusringit olisi niin kuin laajemma trendi?
Mulla ei ole niistä kannatusringistä tietoa, että mun ymmärtääkseni helluntai-kuvio on siinä mielessä vähän hassu, että me ei Fidalla sitä tiedetä, kuinka paljon seurakunnat loppujen lopuksi, ei ole missään sellaista summaa olemassa paperilla, että kuinka paljon helluntai-seurakunnat laittavat rahaa lähetystyöhön, mutta erittäin huomattavia summia on seurakunta, jossa se voi olla niin kuin jopa 40% budjetista. Mutta mun ymmärtääkseni kannatukset on aika paljon samoja, mutta tähänhän on tullut esimerkiksi tämmöinen kuvio pari vuoden sisällä, kun kristillisten järjestöjen työehtosopimus, joka määrittelee näitä minimipalkkoja ja muita, eli nyt ikään kuin noin lainsäädännön mukaankin pakko maksaa tietyt korvaukset, eikä enää voi lähteä silleen vanhanaikaiseen tapaan vähän niin kuin puoliksi uskonvaraisesti. Ja se kyllä on vaikuttanut seurakuntien sen taloudelliseen taakkaan sitten jonkun verran.
Kerro muuten vielä, monta milliä ulkoministeriö antaa teille?
8 miljoonaa on yhteensä valtionapu.
Pekka Huhtinen, teillä taitaa olla uudelleen organisoitumisen aika Sleyssä tällä hetkellä.
Joo, siis tässä tuki...
Varainhankinnassa.
Kyllä, joo, se on ollut jo päällä joitakin vuosia. Oikeastaan siitä lähtien, kun nämä ensimmäiset leikkauspäätökset tuli seurakuntayhtymiltä 2007. Ja me ollaan todella valamassa tämmöistä uutta pohjaa. Itse asiassa palaamassa alkuperäiseen lähetystyön kuvioon. Meillä aloitettiin työ 1900 Japanissa. Ja kaikki tuki tuli suoraan vapaaehtoisesti. Silloin ei ollut mitään tämmöisiä sen kummemmin julkisia yhteiskunnan taholta kuin kirkon taholta. Ja ollaan lähestymässä sitä. Juuri nämä tukirengas, niiden merkitys tulee kasvamaan ja on jo kasvanut. Toistaiseksi tietenkin näiden leikkausten merkitys on sen verran nopea ja suuri, että emme ole ehtineet sitä varahankintaa luoda siinä vauhdissa, mutta trendi on lupaava. Meillä on paljon potentiaalia vapaaehtoiskannatuksessa edelleen ja tulemme sitä niin kuin rekrytoimaan toki näitä tukijoita enemmän. Ihan tuollaisen konkreettisen esimerkin vaan silloin, kun Helsingin seurakuntayhtymät kieltäytyy maksamasta erääseen meidän tämmöiseen projektiin Afrikassa. Joku 30 000 euroa muistaakseni oli se anottu summa, siitä on 5-6 vuotta aikaa, niin se julkistettiin hyvin huolellisesti, uutisoitiin. Kaksi meidän lähetysystävää ja meidän liikkeemme vankkaa tukijaa tapasin heidät niin kuin eri aikaa, niin molemmat sanoivat, että hän lahjoittaa sen vastaavan summan teidän lähetystyölle. Ja toinen sanoi, että hän lahjoittaa sen. Eli me saimme sen noin kaksinkertaisena tällä tavalla. Mm. Että se osoittaa sitä, että ihmisillä on, joille on syttynyt niin kuin sydämeen lähetystyö, siis evankeliumin julistaminen kaikille kansulle, niin se ei ole heille mikään niin kuin semmoinen optional, tämmöinen vaihtoehtojuttu, että tekisikö vai eikä, tukisiko vai eikä, vaan se on heille semmoinen sydämen asia. Ja tämä on semmoinen puhutteleva, myöskin näin, kun joutuu niin kuin päättäjätaholta tätä asiaa katselemaan niin kuin liikkeen sisällä. Se on todella puhutteleva ja hieno asia, mitä tarkoittaa, kun sydämet syttyy Kristuksen työlle.
Onko se niin, että kun ulkopuolinen tuki lähtee ja sellaista painetta tulee, niin se päinvastoin saa evankeliumin kyseessä olla niin kuin aikaan sitä, että juuri tuo uhrautuminen ja halu palaa evankeliumin työlle lisääntyy? Kyllä. Että se saa päinvastaisen vaikutuksen kuin toiselta puolelta toivotaan.
Kyllä se näin on, että ne ei ole, lähetystyö on niin kuin rakas, ne haluaa, että se jatkuu. Eräs ystäväni tuossa tapasi kysyä, että onko kaikki hyvin, kysy ties hyvin tämä mun positioni lähetystyön kuviossa. Mä sitten vähän jäin mietteliäksi, hän jatkoi sitten, mutta Kristuksessahan on kaikki hyvin. Mä sitten, joo, kyllä, aamen, näin on. Ja sitten kun tullaan näihin käytännön kysymyksiin, siellä on paljon huolia ja toki ratkaisemattomia kysymyksiä ja joudumme jokaisen uudelleen lähettämisen tai uuden lähettämisen miettimään entistä tarkemmin, onko siihen vara. Mutta uskon, että ehkä tämmöisen tietynlaisen laaksoon laskeutumisen jälkeen tulee myöskin nousuvaihe, koska niin kuin sanottu, eihän Jumala omaa työtänsä voi jättää heitteille.
Sulla on ollut Lassi kynä pystyssä hyvä aika.
Joo, eli lähetysjärjestöllä on sellainen niin kuin siunattu asema siinä mielessä, että verrattuna moniin muihin kansallisjärjestöihin, että meillä jotenkin se ihmisten halu lahjoittaa, niin se on ikään kuin luontaisesti olemassa, koska se on osa sitä uskoa ja halu niin kuin antaa Jumalan valtakunnan työhön ja lähetystyöhön nähdä se tärkeänä, niin monet muut järjestöt vain haaveilevat tämmöisestä niin kuin lahjoittamiskulttuurista ja sitoutumisesta, että se on tosi suuri vahvuus myös tässä työssä.
Otetaan nyt vielä yksi suorasukainen kysymys. Tehdään sitä, mistä me mediaa syytämme usein, eli nostetaan vaan tätä homoteemaa esiin. Kuinka paljon se on niin kuin puheenaihe lähetyskentällä? Oletteko tässä Leossa tai tiedättekö Fidalla, että siitä juteltaisiin juurikaan? Tai naispappeus?
Nämähän ei ole lähetystyön semmoisia kysymyksiä oikeastaan. Tai voisi näin sanoa, että jos me lähtisimme julistamaan, että jotta homouden harjoittaminen on ihan okei, että tässä on vaan nyt Raamatussa tuommoinen kohta, joka sen kieltää, mutta tämä kyllä antaa mennä vaan, niin meidät ajettaisiin ulos monesta. Ja näin tapahtuisi monen muunkin järjestön kohdalla, jos ne avoimesti todella sanoisivat siellä kentillä, että nyt me kannatamme tällaista homouden harjoittamista niin kuin hyväksyttynä ja synnittömänä elämänmuotona, niin tulisi aivan valtava ryöpi. On tullut itse asiassa reaktioita, että älkää hyvät ihmiset, että jos tällä tavalla tuutte opettaa tänne, niin teillä ei ole asiaa tänne. Näitä on tullut siis myöskin sisarjärjestöjen työn piiristä. Että kyllä siis evankeliumin julistaminen on lähetystyön keskeinen. Ja sitten tietenkin mitä raamatuskollisuus siihen kytkee asioita, niin siinä pyydämme saada olla uskollisia. Mutta sehän lähtee tuo koko tämä lähetystyö, niin kuin voisiko sanoa idea, kirkon identiteetistä. Jos meillä on identiteettikriisi, me ei tiedä, että mitä me täällä olemme tekemässä ja pitäisikö tehdä, mitä ihmiset haluaa tehdä, niin silloin me olemme menettäneet jo oman luotettavuutemme ja uskottavuutemme. Kirkon identiteetti on yksinomaan Kristuksen työssä ja evankeliumin julistamisessa. Jos siitä livetään tai painopistettä muutetaan, niin voi sanoa, että hyvästi.
Kyllä. Lassi Mäkinen, teillä on esimerkiksi Pohjois-Koreassa työtä. Markku Toimela toimii siellä peruna, yleensäkin ruokaprojekteissa, vie ruokaa päiväkotiin, kouluihin. Käy tsekkaamassa jo ihmisten kotona, että onko se ruoka mennyt perille. Hän on tehnyt sitä jo vuosia, käsittääkseni 10 vuotta. Siinä hänellä on päällystakkeja useampi. Valtiovallan taholta hän kutsuu heitä työtovereiksi siellä. Mikä on se tapa, jossa tässä tilanteessa voidaan evankeliumi saada perille, kun hän ei saa sanoa mitään? Vai jääkö se sitten vaan niin kuin fyysisten tarpeiden tyydyttämiseksi?
No, Pohjois-Korea on ihan omassa luokassa näiden maiden joukossa, että me tiedetään, minkälainen yhteiskunta se on. Ja totta ihmeessä siellä, jos kuka tahansa meidän työntekijä tässä hankkeessa, muuten on useammekin työntekijöitä, mutta jos he rupeavat siellä evankeliumia julistamaan, niin silloin se työ loppuu ja meidän työyhteys loppuu ja meidän täytyy poistua sieltä maasta. Eli tätä me emme ole halunneet tehdä, vaan me olemme yrittäneet niin kuin 10 vuoden tai yli 10 vuoden ajan hyvin niin kuin pienin ja päämäärätietoisia askelia niin kuin rakentaa sitä yhteistyötä, että meillä olisi luottamus paikallisten viranomaisten taholta, jotta me voidaan ylipäänsä olla siellä maassa. Me uskotaan, että siellä on ihmisillä aika kovia haasteita siinä arkipäivän elämässä ja ihan tosi monenlaista kärsimystä ja että sillä, että me ollaan paikan päällä ja voidaan tehdä jotain, on jotain merkitystä. Mutta se on niin kuin tämmöisen julistavan lähetystyön kannalta, niin se on maa, jossa ei voida julistaa. Mutta me on nähty, että se on arvokas asia. Siellä on niin vähän järjestöjä, ylipäänsä niin vähän toimijoita, että se on meille niin kuin kristittyinä hieno asia, että me voidaan olla tämmöisessä maassa paikan päällä tekemässä jotain edes.
Onko se niin, että kun ennen mittaa Kimien valta sieltä luhistuu, niin kuin kaikki diktatuurit jossain vaiheessa luhistuu, niin nyt on tehty jo niin kuin tavallaan maaperä luotu, luottamus hankittu, kylvetyä, jotta kansa voi herätä myös evankeliumivoimasta?
Tämä on varmaan Jumalan käsissä tämä kysymys, että mitä tulee tapahtumaan.
Onko teidän ajatus, strategia tai suunnitelma?
En tiedä, onko tämmöistä strategiaa kirjattu paperilla, mutta me toivomme, että siellä maassa voi tapahtua muutoksia. Mä en tiedä, millä tavalla ne tapahtuu, ja toivon, että ei siellä tule mitään valtavaa niin kuin verenvuodatusta tai muuta, että toivottavasti joku rauhanomainen ja hyvä tie olisi, mutta totta kai toivomme, että siellä voisivat tilanteet mennä toisenlaiseksi ja että siellä pystyy mahdollisesti olemaan vapaammin ja avoimemmin kuin mitä tällä hetkellä.
Tietääkö tuo ystävällismielinen ja kiva Pohjois-Korean järjestelmä teidän luonteenne lähetysjärjestönä? Onko
kyllä
se tiedossa
tietää,
joka tapauksessa?
Tietää. Mulla on tämmöinen anekdootti tiedossa, että meidän työntekijämme ovat käyneet rukoilemassa Pohjois-Korean suurlähetystössä Tukholmassa ja ovat rukoilleet siellä paikan päällä ja näin, että se ei ole niinku sillä tavalla piilossa. Ja itse asiassa on vähän paradoksaalista, että heillä jotenkin on semmoinen ymmärrys, kun he on tullut meidän puheille tai pyytänyt eri tilanteessa apua, että kun te kristityt autatte, että se, niin kuin se avun pyyntö alkaa tämmöisellä sanoilla, että he tietävät, että meiltä voi vielä jotain apua saada, koska täytyy niin kuin lisätä, että Pohjois-Korea on niin silleen median ja tämmöisen kansainvälisen politiikan kautta ikään kuin ylipolitisoitunut, jos voisi näin voimakkaasti sanoa käyttää, että ylidemonisoitunut. Eli että ihmisillä ei enää ole sitä käsitystä, hyvä ihme, että siellä on 20 miljoonaa tavallista ihmistä, jotka ovat samanlaisia ihmisiä kuin me, sinä ja minä, jotka elävät tietyssä olosuhteessa, siellä on hirveän paljon tarpeita ja niin kuin, että täytyisi nähdä se ihminen eikä poliittista järjestelmää tai muuta. Ja sitten tietenkin on hyvä, että media kommentoi ja katsoo omasta näkökulmastaan, mutta me katsotaan sitä omasta näkökulmastamme ja se on tämä auttamistyö.
Kyllä vaan. Pekka Huhtinen, olet löynyt lähetystyöntekijänä Japanissa vuosina 1983-1996, eli ihan 16 vuoden jakson Hakodaten ja Tokion Ookajaman seurakunnissa. Ei aavistustakaan menikö tuo tulkinta tai lausunto oikein, mutta ja olet toiminut myös lyhyitä jaksoja opettajan tehtävissä Sudanin evankelis-luterilaisen kirkon seminaarissa Khartoumissa. Mitä noille erityisesti Japanin alueelle nyt kuuluu? Siellähän on aikamoinen tragedia vuosi sitten tapahtunut.
Joo, siis Japanissa oli tämä maanjäristys, joka on todella järkyttänyt koko kansaa. Ja olemme muun muassa siihen oman keräyksemme järjestimme, joka on siis tämmöistä hyvin pitkälle humanitaarisen avun, diakonisen avun antamista. Nyt siellä on suurta kyselyä. Ehkä se voi pukea yhden japanilaisen sanon, joka totesi televisiossa, että hän oli kaiken ulkonaisen menettänyt, mutta itse oli elävänä ja vahingoittumattomana siinä haastateltavana. Hän sanoi, että olen elossa, mutta en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Ja tämä on se, niin kuin se tavallaan työkutsu sinne. Mutta sitten on omat huolensa siitä, että ajatellaan, että okei, kärsivä ihmisen tilanne, että ei voi käyttää hyväksi, ei saa mennä julistaa evankeliumia. Tällaista puhutaan myöskin Japanissa, että niin kuin käyttää hyväksi tämän kärsimyksellä olevan ihmisen tilannetta. Nyt on niin, että mehän olemme kaikki täällä kriisitilassa täällä ihmiskunnassa ilman Kristusta. Ja hän on tullut nimenomaan kärsivän ihmisen tilaan julistuttamaan evankeliumia. Ja Kristus lähetettiin meidän keskellä juuri. Me olemme niin kuin kärsimyksissä ja jopa kadotuksen tiellä ilman Kristusta. Ja silloin pitää nähdä, että me olemme itse asiassa myöskin samassa veneessä ja minkä avun me voimme siinä tilanteessa antaa, se on niin kuin se tärkein ja tiedämme, että se pysyvä ja kestävin apu on Kristuksen pelastava evankeliumi.
Ja tuossa Japanin tilanteessa teilläkin taisi korostua tämä humanitaarinen apu, joka on sitten osa myös kehitysapua. Tietysti Japanissa ei tehdä kehitysapua, mutta joka tapauksessa.
Se on luonteeltaan sitä, koska siinä on kysymys. Olen itse myöskin ollut KB-maanjäristyksen aikana Japanissa ja me järjestimme tämmöisen lähettitiimin, jolla menimme auttamaan. Veimme sinne ruokaa, vaatteita ihan niin kuin ihmisen jokapäiväisen tarpeeseen, mutta pidimme myöskin tällaisia pari gospelkonserttia Todistuksen sanan kanssa ja sitten myöskin keskustelemme ihmisten kanssa heidän kysymyksistä ja tarjosimme myöskin hengellistä apua kokonaisuudessa. Siinä on tuossa apostolinteossa hienosti justiin, kun diakoninen virka perustetaan, siinä on lähtökohtana tietynlaiset laiminlyönnit auttamistoiminnassa ja sitten sanotaan, että ei ole oikein, että me laiminlyömme ruoan jakamisen tähden sanan palveluksen. Ja sitten perustettiin diakoninen virka, mutta se ei ollut mikä tahansa virka, johon pantiin, että okei, ne on semmoisia ei-julistavia, ei me ollaan niitä julistavia, vaan siellä nähdään, että piti olla henkeä täynnä, viisautta täynnä, tuntea Kristus hänen evankeliminsa. Ja niin kuin Stefanuksen puheesta nähdään, hän oli yksi näitä diakonia, hän pitää aivan huikea hengellisen puheen kivittämistilanteessa.
Palataan kohta takaisin studioon.
Viikon debatti.
Viimeinen osio viikon debatista, joka koskee lähetystyötä ja kehitysyhteistyötä, pyörähtää käyntiin Pekka Huhtisen ja Lassi Mäkisen kanssa. Lassi Mäkinen, oletteko te kahden tulen välissä? Toisaalta valtiovalta, ei-hengelliset toimijat ajattelevat, että te julistatte liikaa ja sitten omien joukosta tulee kritiikki, että te vaan autatte käytännössä. Mahdoton niin paikka.
Joo, se on paradoksi ja sitten tavallaan myös, kun hän sanonut tuo seurakuntapuolella, että tämä on niin kuin hassu tilanne, että se seurakuntasiipikin voi nakertaa sitä työn niin kuin oikeutusta ja se ei oikein hyvä asia. Mutta tämä kahtia pilkkominen on meidän niin kuin yhteiskunnassa, eurooppalaisessa ajattelutavassa ja suomalaisessa yhteiskunnassa jotenkin niin kuin täällä luotu ongelma, että jos katsotaan sitä afrikkalaista näkökulmasta vaikka, niin just kävin syksyllä siellä yhdellä kuvausmatkalla ja paikallinen seurakuntaihminen sanoi näin, että me afrikkalaiset olemme luita ja ytimiä myöten hengellisiä, ja me emme voi jakaa ihmistä sieluun ja ruumiiseen ja henkeen niin kuin te eurooppalaiset teette. Ja musta se oli aika puhuttu. Mä oikein kirjoittanut sen paperille tämän sitaatin, koska se on niin hyvin sanottu.
Niin, evankeliumi on kokonaisvaltainen asia. Onko jopa nimettynä holistinen niin kuin lähestymistapa?
On, se on meidän niin kuin lähetys tämmöisessä ajattelussa ja teologisessa hyvin keskeinen asia, tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu, että ihmisillä on tarpeita, fyysisiä, psyykkisiä, henkisiä, hengellisiä, sosiaalisia, mitä niitä nyt voitaisiin nimetäkään. Ja se lähtee myös siitä, että meidän lähetitkin ymmärtää sen, että nälkäinen ihminen tarvitsee ruokaa, mutta ruoka ei riitä kaikkien ihmisen tarpeiden täyttämiseksi, jos se voisi näin ajatella.
Pekka Huhtinen.
Holistinen näkemys ilman muuta lähetystyössä on, ja se on myöskin meillä kirjattu tämmöisiin lähetyksen ihan periaatteisiin. Ajattelin, että vaikka Sudanissa, jossa tain toimia, on saanut toimia useamman otteeseen tämmöisenä vierailevana luennoitsijana, niin kyllähän siellä niin kuin miettii päänsä puhki, että miten voisi myöskin auttaa noita ihmisiä niin kuin ihmisarvoiseen elämään, ruokaa, vaatteita, työtä. Ja myöskin sitä ihmisarvoa, mikä Sudanissa puuttuu monilta afrikkalaisväestön, perusväestöön kuuluvilta tuossa islamilaisessa yhteiskunnassa. Näitä kaikkia miettiä, mitenkä voisin auttaa myöskin tässä asiassa. Ja näinhän me toimimme käytännössä. Meillä on orpotyötä Keniassa, laajaa kummitoimintaa siellä. Meillä on AIDS-työhön, oikeastaan orpotyö ja AIDS-ongelma liittyvät nimenomaan yhteen. Meillä on myöskin Credo-toimintaa, jossa autetaan näitä tyttösiä, jotka pakenevat pakkoavioliittoja tai silpomisia. Autamme heitä myöskin, että he löytävät turvapaikan ja saisivat koulutusta ja voisivat saada ihmisarvoisen elämän. Nämä kaikki kuuluu lähetykseen, mutta palaan vain siihen, että missä on veturi ja missä vaunut. Evankeliumi on se veturi.
Ja tuli tässä vielä mieleen, että suomalaisen yhteiskunnassa, kun me ajatellaan meidän seurakuntia ja kirkkokuntia, niin me eletään hyvinvointivaltiossa ja meillä on ulkoistettu tällainen auttamistyö. Siellä on terveyskeskukset ja kansaneläkelaitos ja muut tahot. Mutta jos me ajatellaan meidän kumppani seurakuntia ja kirkkokuntien tilannetta Afrikassa vaikka, niin heillähän on seurakunnassa ihmisiä, jotka ovat HIV-positiivisia, sairastavat AIDSia. Siellä on kymmenittäin, sadottain, tuhannittain, miljoonittain AIDS-orpolapsia. Se, niin kuin se elämän todellisuus on heillä siinä seurakunnassa ja sen välittömässä ympäristössä olemassa heidän elämässään. Ja mä niin kuin olen vaan monesti miettinyt, että miten meidän seurakuntien toiminta muuttuisi, jos meillä olisi vastaavia niin kuin haasteita. Että me ikään kuin tätä hyvinvoinnista käsin voidaan ajatella, että ei tarvitse auttaa, koska siis vain evankeliumi on tärkeää, millään muulla ei ole mitään merkitystä. Että muualla se on niin kuin olosuhteiden pakosta, niiden kahden täytyy kulkea käsi kädessä.
Jos Pekka Huhtinen kerran käytännön apu, rakkaus on niin kuin tavallaan liukumäki evankeliumille ihmisen sydämeen, niin eikö teidän kannattaisi alkaa toimia niin kuin helluntalaiset ja ottaa vastaan ulkoministeriön rahaa, jotta ne liukumäet olisivat leveämpiä ja tehokkaampia?
Kaikki raha on tervetullutta myöskin ulkoministeriöstä ja terveisiä ulkoministeriöön myöskin, että ihan mielellämme otamme näihin kaikkiin projektiin mahdollisimman paljon vielä rahaa ja mahdollisimman pian.
Kyllä.
Mutta jos tuosta ilmalla asemalla vaikka kysyttäisiin ihmisiltä, että mitä on lähetystyö, niin olen huolissani siitä, että ihmisillä on lähetystyö, se on yhtä kuin viedään ruokaa ja vaatteita. Ja se ei ole kuitenkaan lähetystyö olemus, se on sittenkin evankeliumi. Ja myöskin, niin kuin se todettiin jo monen kertaan, että holistisesti ymmärrettynä.
Kyllä. Lasse Mäkinen, mihin suuntaan FIDA kehittyy 10 vuoden aikana?
Iso kysymys. Mä haluaisin puhua myöntä FIDA ja helluntaiseurakunta, koska me edustamme helluntaiseurakuntien lähetystyötä. Minä henkilöstökin toivon, että meillä on lähetysinto säilyy ja jotenkin haluaisin nähdä myös semmoisen niin kuin hyvässä mielessä vanhanaikaisen lähetysnäyn niin kuin heräämisen, että se tapahtuisi, että me edelleen niin kuin kaikin voimin ja voimavaroin lähetämme lähetystyöntekijöitä. Emme missään nimessä unohda sitä evankeliumin niin kuin voimaa, koska se on se meidän syymme, siis niin kuin Jeesuksen pelastustyö on se, miksi me teemme tätä ylipäänsä. Ja että me saamme hyviä tuloksia aikaiseksi ja myös niin, että se työ, kun me korostetaan sitä jo tällä hetkellä, mutta se vielä vahvistuisi, että me annamme sen kapulan eteenpäin, että meidän kumppanit eri maissa, missä niitä on olemassa, niin he aloittavat tekemään ja se työ moninkertaistuu, ja koska Suomesta käsin sitä lähetystehtävää ei voida hoitaa loppuun, että se on niin kuin yhteinen kristitty ja yhteinen tehtävä ympäri maailmaa. Ja sitten yksi toivo olisi vielä se, että ne tuhannet kansat, joissa ei koskaan ole kuullut sanakaan Jeesuksesta eikä tästä pelastuksesta ja toivosta, mikä vaikuttaa jo tässä elämässä ja parantaa elämän olosuhteet ja antaa toivoa, että se menisi myös niille kansoille, joissa sitä ei koskaan kuultu.
Pekka Huhtinen, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys LEY ja sen lähetystyö laajenee 10 vuoden sisällä, mikäli unelmanne tulevaisuudesta toteutuu. Näin olette visioineet. Tämä on LEY-hallituksen vahvistava visio 2020 ja se kuuluu kokonaisuudessa näin, että LEY on kasvava luterilainen herätysliike ja lähetysjärjestö. Messu- ja pienryhmätoiminta vahvistuvat kautta maan tavoittain yhä uusia ihmisiä ja evankeliumin hoitaminen viemme pelastuksen ilosanomaa lähelle ja kauas. Ei ole kovin negatiivinen teidänkään näkymä.
Ei missään tapauksessa, niin kuin äsken sanoin, Kristuksessa kaikki hyvin. Ja maailman lähetyksen kannalta tämmöisen strategisesti ajateltuna me olemme niin kuin herkällä kuulolla nyt nimenomaan niihin suuntiin, jossa on hyvin vähän kristillistä lähetystyötä ja paljon ei-kristitty. Eli tämä niin sanottu 10-40 ikkuna. Ja haluamme siirtää painopistettä ihan oikeasti sinne suuntaan. Ja eräitä tunnusteluja on jo menossa.
Kerro toki lisää.
No, ehkä en noita maita, mutta sanotaan, että ne on vahvasti tuolla juuri siellä 10-40 ikkunassa. Eli haluamme olla, tietenkin niin kuin äsken tuossa totesimme jo ainakin välikeskusteluissa, että eri yhteiskuntiin mennään eri tavoin. Että on yhteiskuntia, suljettuja yhteiskuntia, joihin ei voida mennä ihan avoimesti niin kuin lähetystyöntekijöinä, mutta sielläkin jokaisella työntekijällä pitää olla se tavoite, Kristuksen evankeliumi, koska se on ilman sitä ei ole mitään merkitystä, tai sanotaan, että sitä tekee kaikki muutkin, mutta evankeliumi vie vain kristillinen kirkko. Jos vielä konkreettisesti tarvitaan, niin tulen viime viikolla juuri lähetyskurssilta, eli olen itse kyllä sen käynyt jo ajat sitten, mutta olin opettamassa, ja siellä on nuorta innokasta joukkoa, joka odottaa, että olisi mahdollisuus päästä tuonne kentille, ja tämä on rukouksen aihe, että voitaisiin heitä tietenkin mahdollisimman pian lähettää myöskin sitten, kun he ovat kurssin käyneet. Erittäin sitoutuneita juuri evankeliumin palvelukseen.
Ja minä haluaisin vielä lisätä, kun tuota palopuhetta pidin tästä 10 vuoden näköaloista, että tämän kokonaisvaltaisen lähetysajattelun nimissä toivon toki myös sitä, että maailmassa 10 vuoden päästä on vähemmän äärimmässä köyhyydessä kituvia ihmisiä, vähemmän lapsia kuolee nälkään, vähemmän inhimillistä kärsimystä, jota tässä maailmassa tällä hetkellä on paljon. Minusta jokainen tunnustava kristitty voi allekirjoittaa nämä tavoitteet, jotka on muun muassa YK-vuosituhat tavoitteet, jotka ovat tämän kehitysyhteistyön niin kuin tärkeitä tavoitteita.
Voisiko teidän tulevaisuudessa olla minkäänlaista yhteistyötä Suomessa tai kentällä, jos ajatellaan SLEYtä tai FIDAa? Tai onko teillä ollut?
No, meillä on tunnetusti näitä teologisia niin kuin eriävyyksiä, se on nimenomaan tuo kastekysymys. Mä ajattelin, että meidän pitäisi varmasti kohdata ihan vaikka suorillakin neuvotteluilla, että missä me niin kuin mennään näissä kysymyksissä. Onko niissä niin kuin mahdollisuus löytää enemmän toistemme tunnustamista kuin tähän asti tapahtuu. Mutta kyllä nimenomaan tässä koordinoinnissa ja se, että maailmanlähetyksessä, jos Losanne-liikehän korostaa sitä, että pitäisi koordinoida sillä, että jos siellä on jossakin alueella selkeästi kristillisesti kolmiyhteisen Jumalan nimessä tehtävää työtä, että se tunnustetaan ja sitten on paljon niitä alueita, sitä työtä ei ole lainkaan, että mentäisi sinne eikä mentäisi sen toisen lähetysaseman viereen tekemään sitä omaa lähetystyötä enää. Tämän aika on niin kuin tavallaan ohi. Sitäkin on varmasti monesti harjoitettu. Mutta me tietenkin teemme luterilaisen identiteetin ja tunnustuksemme pohjalta työtämme.
Mitä jos tekisi yhteistyötä yhteisen nimittäjän eli evankeliumin osalta ja tehtäisiin vaikka diili, että sitten jaetaan uskoon tulee tasa ja kastetaan miten halutaan?
Joo, tässä on, tämä on ihan hauska visio sinänsä, mutta meidän täytyisi ensin tämä kastekysymys käydä, että meidän perusongelma on se, että meidän kastettamme ei niin kuin hyväksytä noin kristikastelisiin. Se on niin kuin sen kohtaaminen, meidän pitäisi käydä, mutta nyt mennään jo semmoiseen niin, seuraavaan vaiheeseen.
Tämä on vähän tabu täällä Radio Denkin studiossa tämän kastekysymykseen menemään.
On se jo, paitsi silloin, kun on kaksi tasavertaista ihmistä, jotka saa molemmat sanoa. Että meillä oli debattikin tästä aiheesta. Mutta miten sä ajattelet, Lassi, näkin niin, yhteistyöstä?
Mun ymmärtääkseni lähetit, kentällä olevat lähetit, kyllä varsinkin niissä maissa, joissa on vähän muita suomalaisia paikalla ja näin, niin ovat hyvinkin niin kuin henkilökohtaisella tasolla ystäviä. Sitten en tiedä sen suhteen, mutta esimerkiksi lähetysseuran kanssa on niin kuin ihan johtoryhmätason tapaamisia, on jonkunlaista yhteistyötä lähetys tämmöisen henkisen huollon parissa ja puitteissa. Ja kyllä mä ajattelisin, että jos kerta lähetyshaasteet sen kun kasvavat vaan, ja myös tämä yleinen ilmapiirin kiristyminen ja työn kyseenalaistaminen on menee eteenpäin Suomessa, niin varmaan olisi aika tervetullutta sellainen tiiviimpi yhteistyö ja nähdä niin kuin just tämä evankelioinnin maailman muuttamisen haaste niin kuin, ja unohtaa vähän niitä hiekkalaatikko leikkejä tai kinauksia. Toki siellä voi olla isoja periaatteessa kysymyksiä taustalla, mutta se lähtökohtaisesti yhteistyön tekeminen on tärkeä ja hyvä asia.
Japanissa meillä oli tämmöinen yhteistyöfoorumi, oli tuo japanisuomalainen koulu, jossa helluntalaiset tai vapaa ulkolähetys oli perusteeseen ja sitten siihen tuli luterilaiset lähetysjärjestöt mukaan ja siellä johtokunnassa kohtasimme toisemme ja tästä sydänten ekumeniaa olen aina kannattanut ja kaikessa tuntuudessa ja rakkaudessa keskinäistä kohtaamista, niin olen aina siihen valmis ja mielelläni sitä teen.